Vi skal lytte til evangelieteksten i dag, som vi finder den i Matteus evangeliet, det andet kapitel, og vi læser helt hen til og med vers 15. Og det lyder sådan her i Jesu navn, så lad os stå op og lytte til ordene. Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, der kom nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte, hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham. Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele Jerusalem med ham. Og han sammenkaldte alle øverste præsterne, og folkets skriftkloger spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham, i Betlehem i Judæa, for således er det skrevet ved profeten. Du Betlehem i Judas land, du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster. For dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk Israel. Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig. Og han sendte dem til Betlehem og sagde, gå hen og spørg jer nøje for om barnet. Når jeg har fundet det, så giv mig besked, for at også jeg kan komme og tilbede det. Da de havde hørt på kongen, tog de afsted og se, stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. Da de så stjernen, var deres glæde meget stor. Og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria, og de faldt ned og tilbad det. Og de åbnede deres gemmer og frembar gaver til det. Guld, røgelse og myrra. Men i drømme fik de en åbenbaring om ikke at tage tilbage til Herodes, og at vende hjem til deres land af en anden vej. Da de var rejst, se, der viser Herrens engel sig i en drøm for Josef og siger, stå op, tag barnet og dets mor med dig og flygt til Egypten, og bliv der, indtil jeg siger til. For Herodes vil søge efter barnet for at slå det ihjel. Og han stod op, og mens det endnu var nat, tog han barnet og dets mor med sig og drog til Egypten. Og der blev han, indtil Herodes var død, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, som siger, fra Egypten kaldte jeg min søn. Amen. Værsgo at tage plads igen. Ingen mennesker nogensinde har haft så stor indflydelse og betydning på verden som Jesus, hvis fødsel i stallen i Betlehem, vi lige har fejret. Intet menneske nogensinde. Uanset om man tror, at Jesus var Guds indgriben i verden for at frelse mennesker, eller om Jesus bare var et menneske, som fik en masse mennesker til at lytte efter med sin vilde påstand om, han skulle være Guds søn, så er det nok ubestridt, at der er ikke noget menneske nogensinde, som har haft så stor betydning for den verden, som vi lever i. Det vil vi i de kommende uger se på ved at kigge på nogle af de her nøglebegivenheder i Jesu liv, som er. Vi vil dykke ned i nogle af hans mest kontroversielle budskaber for at finde ud af, hvordan det kunne være, at han fik så stor betydning dengang. Men jo også, hvordan det kan være, at han faktisk den dag i dag har det. Vi sad jo ikke her, hvis ikke det var fordi, at Jesus havde betydning. Vi kom jo ikke i kirke og sang salmer og lyttede til smuk musik og en lang prædiken, hvis ikke det var fordi de ting, Jesus han sagde og gjorde, betød noget. Der var ikke noget, som hed kirke, hvis ikke han betød noget. Der ville ikke være mere end 1 milliard mennesker i den her verden, som beder til Jesus, beder til Gud, kalder sig kristne, hvis ikke han betød noget. Så skal vi ikke bare konstatere, at uanset hvad man tror og hvad man tænker, så har Jesus enorm indflydelse. Vi synes alle sammen, at vores liv det er vigtigt. Så vigtigt, så vi twitter om det, eller skriver om det på Facebook og tager billeder for, hvad vi spiser, og tænker sig, nej, hvor er det interessant. Men ærligt talt, om 2.000 år, så vil jeg nok blive noget overrasket, hvis der er nogen, der læser nogle af de prædikener, jeg har skrevet her, mens jeg var præst i Metodistkirken i Odense. Jeg tvivler, desværre. Men jeg tvivler. Jeg tror det ikke. Der er ikke nogen af os, som har så stor indflydelse. Men med Jesus, hvis man den dag i dag eller i morgen finder en ny stump papyrus, eller et nyt stump pergament med fragmenter af nogle skrifter på, som ikke rigtig kom med i den første bibel, den bibel, som vi kender, den bibel, som vi har, så er det forsidestof på CNN og i alverdens aviser. Så stor er interessen. Der er virkelig interesse for den her Jesus-person, som levede engang. Også uden for kirkerne, også uden for universiteterne. En af de helt store bogudgivelser i 2014, det er Reza Aslans Jesus-biografi, The Life of Times of Jesus of Nazareth, The Zealot. Og jeg var så heldig for nøjagtig en måned siden, at jeg rendte rundt i en lufthavn i New York og havde masser af tid, fordi jeg missede mit fly, og det gør man altid, når man skal igennem den lufthavn, det kan ikke lade sig gøre. Men lad nu bare det ligge. Og så hang den her faktisk lige inde i kiosken, og den havde jeg jo hørt om, så den var jeg nødt til at købe. Jeg er nødt til at sige, det er en rigtig, rigtig spændende Jesusbog. Og det, der er spændende ved den her bog, det er, at den har ligget nummer 1 på New York Times bestsellerliste i månedsvis. Og det, der er spændende ved den, er også, at den har skabt enorm debat om Jesus. Men ikke i kirkerne, ikke på universiteterne, men blandt helt almindelige mennesker. Hermed en anbefaling. Det går også an at læse den, selvom man ikke sådan føler sig vældig teologisk bevandret. Jesus er nemlig, og det er derfor, han er så interessant, langt mere end et lille barn, som blev født i en stald i Bethlehem. Han er opfyldelsen af gamle profetier og drømme og længsler. Og uden at gå sådan vanvittigt meget i dybden med det her, så lad mig bare sige, at længslerne og drømmene og håbet til, at Gud nu skulle gribe ind i den verden, som man levede i, det er langt, langt større, end vi overhovedet er i stand til at forestille os. Man var et sted, hvor der var apati. Der var ikke mere at gøre. Verden den så sort ud på en måde, som vi ikke kan forestille os. De der konger, som havde været, og de der præster og tempeltjenere og øverste præster, det var så korrupt. Så der var ikke noget håb. Til dem i hvert fald. Den eneste drøm, man kunne have, det var, at der skete noget overnaturligt. At Gud han greb ind. Og det gennemsyrer hele den kultur, som Jesus han blev født ind i. Og det er så stærkt, det her håb. Jeg tror ikke, vi gør os begreb om, hvor stærkt det var. Men det var så stærkt. Og vi kan godt læse teksterne fra Esajas' bog, og vi har hørt dem her i adventstiden og i juletiden, som hvis vi i hvert fald bøjer det lidt, peger frem mod Jesus. Men hvordan længsten var, når folk de hørte de her ord, det er vi ikke i stand til at forstå. Det er folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Når folk de hørte de her ord, så brød jublen løs. Det er jo svært at sige, at den gør her i hvert fald. Men jublen, den brød løs. Ja, det er jo sandt. Nu minder præsterne os om det. At Gud kommer til at gribe ind, og så dansede man, og så festede man på en måde, som fik en Nardus-korøvelse til at ligne ja, et eller andet på et eller andet hjem. Men lad os da bare sige det. Den her enorme længsel, det er simpelthen et grundvilkår, som alt det her, det er i. Der er sådan et tomrum. Der er sådan en længsel. Og den er så stærk, og det er vigtigt at forstå. Så Esajas han siger videre, du gør jublen stærk. Du gør glæden stor. De glæder sig for dit ansigt, som man glæder sig over høsten. Som man jubler, når man deler byttet. For det tyngende åg, stangen over deres skulder og slavefodens kæp, brækker du på midjansdag. Hver støvle, der tramper i larmen, og kappen, der er sølet i blodet, skal brændes og fortæres af ild. For et barn er født os. En søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skulder. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Og så jublede man. For det er jo sandt, vi blev mindet om det. Han skal komme. Det er bare for at gøre det tydeligt. Der var simpelthen sådan et vakuum. Sådan en længsel. Jesus, han var ikke bare ventet som et sødt barn. Han var ikke bare ventet som en, som skulle komme og sige, hvis nogen slår dig på din højre kind, så vend den anden kind til. Det var meget, meget mere end det. Han var den, som skulle lede det store, endelige opgør med den romerske besættelsesmagt. Og det er også vigtigt at have med i baghovedet, for det var jo på ingen måde det, han gjorde. Han opførte sig jo unægteligt noget anderledes, end folk de havde regnet med. I det hele taget så var han så meget anderledes end forventningerne, men ikke mere anderledes, end at de her profetier trods alt må siges, at være opfyldt. For med Jesus kom Guds rige på jorden. Det var ikke et rige, der bestod af grænser, af statsborgerskab, eller på nogen måde, som folk ellers kendte. Alting blev anderledes med ham. Jesus vendte op og ned på alt. Og et godt eksempel på det, det er juleaften. Jeg ved godt, en del af jer var her, så I hørte noget af det, jeg sagde. Men der fortalte jeg om, hvordan de første, som fangede den med, at Jesus faktisk var Guds søn, det var de her hyrder. Dem, som ingen regnede for noget som helst, som sad på marken uden for Bethlehem. De havde ikke engang sandhedsværdi nok til at kunne vidne i en retssag. De, som ingen regner, er de første, som englene forkynder til. Og ifølge Lukas evangeliet, så siger englene til hyrderne, frygt ikke, se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. Og læg mærke til det sidste, for hele folket. Jeg har slået det op, også i grundteksten. Hele folket. Det er ikke alle jøderne. Det er ikke alle israelitterne. Det er alle mennesker. Og allerede der bryder Jesus jo med enhver forventning, som måtte være. Der var mange, som mente, at Jesus han primært skulle komme og oprette et nyt jødisk folk inden for de grænser, som nu engang var. Men englene understreger over for hyrderne. Se, jeg forkynder jer en stor glæde for hele folket. Alle mennesker. Hyrderne var ikke lige frem eliten, men de var de første. Så brydes forventningerne igen. Og når vi skal slå op i Matthæus, som vi lige har læst fra, så kommer den her mærkelige beretning om de tre vise mænd, som fulgte stjernen for at komme til kong Herodes, for det var vel der, den nye jødiske konge skulle findes, blandt de fine, blandt de fornemme, blandt de, som var adelen, eller i hvert fald havde købt sig til adelen, for det må man jo sige, at Herodes havde. Han var nemlig jøde, han var slet ikke romer, men han havde gjort sig fortjent til at få den her post, som han har fået. Den her historie, den viser os to ting. Den ene er, at de jødiske profetier om håb og en ny fremtid var kendt langt uden for Israels grænser. Langt uden for det israelitiske folk. Det var kendt i store dele af den verdensdel. Den anden er, at selv himmellegemerne, når jeg skal sige det, peger på, at noget nyt er sket. Det er faktisk ikke så fremmed i det bibelske univers. Tænk en gang på Noah, som kommer ud af arken og får lov til at se, nu er der tørt land. Nu begynder verden forfra igen. Til ham siger Gud, jeg sætter regnbuen på himlen som et pakstegn på, at aldrig nogensinde skal det her ske igen. Jeg vil være med dig. Nu er det bare en stjerne. Og vismændene, og det er altså det, som står i Matthæus, det græske ord, det kan bedst oversættes med magikere. Magi står der på græsk. Og det der med, det er tre konger, det er altså en ikke-bibelsk legende, som har fået liv. Men det er tre vismænd i hvert fald. Måske astrologer, vi ved det ikke. Nu står de foran Herodes. Hvor er kongen? Vi vil også gerne tilbede ham. Og Herodes, han havde jo ikke hørt noget, så han sammenkaldte jo folkets skriftkloge og jødernes ledelse. Og de forklarer ham jo, jamen, det er ikke her, det ved vi. Det kan kun være et sted. Fordi det står jo skrevet, og igen, de her profetier havde så stor magt, så stor betydning. Du Bethlehem, du lille blandt Judas slægter, for dig skal der udgå en, som skal være hersker i Israel. Hans udspring er i fortiden i elgamle dage, men han skal prisgive dem, indtil den fødende kvinde har født, og resten af hans brødre vender tilbage til israelitterne. Der skal han træde frem og vogte i Herrens styrke. I Herren sin Guds navns storhed, og de skal bo trygt, for hans magt når til jordens ender. Sådan står der i Mikas bog. Og det var det, der var et lille uddrag af i Matthæus. Allerede derfor Herodes udfoldet. Det er ikke bare et barn. Det er en, som skal komme og tage magten. Og hvis ikke Herodes han var skrækslagen, så blev han det. Vismændene, altså mennesker fra en anden kultur, en anden tro end den jødiske, bliver de næste, som anerkender Jesus som Guds søn. I Matthæus evangeliet står der, de faldt ned og tilbad ham. Og igen bliver der vendt op og ned på alting her. Selvom de vise mænd var fra en anden kultur og en anden tro end den jødiske, så var de en dag i stand til at lytte. Og hvad var det, de hørte? De hørte i en drøm, at Gud han talte til dem. Tag ikke tilbage til Herodes. Gå en anden vej. De kendte Guds stemme. Og de gik ganske rigtigt uden om Herodes, da de tog tilbage. Og Herodes, han reagerede ret voldsomt. Han gik amok i en blodrus og lod alle drengebørn i Bethlehem dræbe. For Herodes, han vogtede sin magt og sin trone med en nidkærhed, som var massiv. Den kostede endda hans egen sønner livet, da de blev for magtfulde. Han ville magten. Josef, hvad er han for en figur? Vi ved ikke ret meget om ham. Han var formodentlig tømmer. Han var den, som påtog sig opgaven med at være papfar, bonusfar, hvad kalder man det i dag, for Jesus. Han kunne have sagt, Maria har været sammen med en anden. Det er okay, hvis alle mændene lige går uden for kirken på torvet herude og tager sten og stener hende. For sådan var reglerne. Sådan var loven. Josef havde bestemt sig for, okay, så er det sådan her, det er. Jeg kan lide hende her. Jeg holder fast i det her. Den historie, hun fortæller, den er muligvis speciel. Jeg er ikke sikker på, at det er sandt. Men jeg holder fast. Det er det, vi ved om ham. Vi ved ikke noget om, at han er en rettroende, retfærdig jøde. Vi ved ikke noget om hans gudsforhold egentlig. Andet end der er to begivenheder i det Nye Testamente, hvor der er engle, der taler til ham. I en drøm. Den ene, hun er gravid, og den er god nok. Det er Gud. Den anden, Josef, nu skal du høre. I skal flygte. Ikke over Middelhavet i en synkefærdig båd til Italien. Men I skal flygte til Egypten. Der kan I få lov til at være i fred. Josefs familie er truet på livet. Og han gør det, som enhver fornuftig mand i den situation vil gøre. Han tager sin familie og flygter. Det vil jeg også gøre, hvis det var mig. Jesus, han bliver en af de mest kendte flygtninge i den her verden. Han starter sit liv med at leve 4, måske 6 år i Egypten. Man er lidt uenig om, hvornår Herodes han egentlig døde. Og igen er der et skriftord. Fra Egypten kaldte jeg min søn. Sådan står der i Hoseas. Så den jødiske historie med det liv, som Jesus han fik, det kommer til at passe ind i de her forventninger. De her profetier og den her forventning, som er så meget mere voldsom, end jeg tror, vi er i stand til at forstå. Muligvis kan vi forstå det efter i dag, jeg ved det ikke. Jesus, han startede ikke sit liv som kongesøn, med en kongekrone og en mægtig kappe. Han startede sit liv som flygtning, og det var unægteligt noget anderledes end den mægtighed, hvormed man kunne forvente, at Gud ville gribe ind. Og til slut, for nu skal vi til at, der skal også være noget at fortælle de kommende søndage jo. Til slut, så må jeg konstatere, at der er forskel på, i evangelierne, hvordan betoningerne på Jesus' historie er. I Lukas evangeliet, hvor vi finder juleevangeliet, der skal vi huske, at det er en historiker, som er i gang med at fortælle. Han har en opgave, at han vil fortælle over for Theophilus, som formodentlig er en romersk embedsmand, som han er blevet venner med. Hele historien om Jesus. Og han forsøger bare at fortælle, sådan her skete det, sådan her var det, og det var fordi, det skulle opfyldes sådan og sådan. Matthæus, han er jøde, og skriver senere og ind i en kontekst, hvor det er jøder, som skal forsøge at fange, at nu er det altså Guds søn, som er født. Så han vrider alt, hvad der kan vrides, for at pege på, at det her det skete, for at det hænger sammen med den her profeti. Den her begivenhed hænger sammen med den profeti. Det her skete, fordi det hænger sammen med den her profeti. Matthæus, han gør, hvad han kan for at sige til jøderne, den er god nok, det er koblet sammen med profetierne. Og sådan er der forskellige begivenheder. Hvis du skal læse et evangelium, hvor du ser på Jesus' liv sådan kort og kontant, så er det Markus evangeliet, som jeg vil anbefale. Det formoder vi er det første evangelium, som er skrevet omkring over 70-71 stykker. Og det er det, der ligger tættest på Jesu liv. Altså. Og der er Jesu liv uden en af de store digedarer og forklaringer. Så er det et rigtig godt evangelium at læse til at blive klogere af. I dag så har vi fået baggrund for Jesus, hans fødsel, vismændene, profetierne. Og der er meget mere at sige om det. Men slutligt så vil jeg sige, hvis du på nogen måde tænker, mit liv er sådan lidt skævt altså. Jeg passer måske ikke rigtig ind i det der kirkehalløje. Og det der med tro, det kan det virkelig have med sådan en som mig at gøre. Og vi er så gode til at sige til os selv, at vi ikke er gode nok. Så vil jeg bare sige, at historien om Jesus, den kan ikke blive mere skæv, end den er. Han er simpelthen så skæv og så rundt på gulvet på mange mulige måder, at jeg tillader mig at tro på, at Jesus kan identificere sig med hvad som helst, hvem som helst og hvor som helst. Fordi det er ikke lige ud af landevejen med hans liv heller. Der er alle de kringelkroge, som er også i et menneskeliv. Og derfor tror jeg også, at den frelser, som vi tilbærer, som vismændene fulgte stjernen for at komme til, han har set. Han har hørt, og du er ikke mere skæv, end at du ikke også kan være hans barn.